sokafiny baibolinareo ao amin'ny taratasy voalohany no soratan'ny Petera. Araka ny teny fiarabana nanokafany an'ity taratasy ity dia nanoratra ho an'ireo kristianina izay mpivahiny monina ny ampelezana any Ponto, Galati, Kapadoki, Azi, Sbitini, i Petera. Ny ankamaroan'ireo kristianina anoratan'ireo dia jentilisa na hafa firenena izay nonina tany amin'iny faritry Azia Minora iny, faritry Torkia ankehitriny, ka antsoin'ny Petera hoe mpivahiny monina ampielezana teny izay fampiasa matetika tamin'izany fotoana izany iantsonan'ireo jiosy izay lasa sesitany ka niparitaka sy ny ely teny ivelan'ny faritry Palestina. Ary izany sariny jiosy vahoakan'Andriamanitra izay mivahiny ivelan'ny Palestina izany no nentin'ny Petera anoarana ihany koa ny kristianina vahoakan'Andriamanitra izay mpivahiny eto anivon'izao tontolo izao, ka sady tsy manana ny fomba n'izao tontolo izao no miaritra fijaliana ihany koa eto amin'izao tontolo izao. Ary tsy izy ireo ihany fa isika izao ihany koa dia mpivahiny eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy eto amin'izao tontolo izao ny tena tanintsika, ary tsy eto amin'izao tontolo izao ny fonenantsika, fa araka ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo dia vahiny sy mpivahiny ety ambony tany isika. Ary izany fijalian'ny kristianina izany indrindra no lohahevitra lehibe resahan'ny Petera ao anatin'ity taratasy ity, raha toa ka niatrika fanenjehana teo anivon'ny fiarahamonina izay nisy azy ireo kristianina izay anoratany reto noho ny fandehanan'izy ireo araka ny fahamarinan'i Kristy izay mifanohitra tanteraka amin'ny fomba fiainan'izao tontolo izao. Koa nanoratra i Petera ho fampaherezana sy ho fampirisihana an'ireo kristianina izay mandalo fijaliana amin'ny fivahinianana eto amin'izao fiainana izao mba hijory tsara izy ka anaraka ny fianarana izay navelan'i Kristy. Mampianatra antsika ny fitondra tena tokony hananantsika ao anatin'ny fijaliana sy ny fahoriana izay hiainantsika ity an-tany amin'ny mahavahiny sy mpivahiny antsika ity taratasy ny Petera ity. Ary raha ny firafitry ny taratasy amin'ny akapobeany no resantsika dia azontsika azaraina ho telo izy. Ny toko voalohany andiny voalohany ka hatrany amin'ny toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo dia miresaka ny amin'ny famonjen'ny mpino. Ny toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo dia miresaka ny amin'ny faneken'ny mpino. Ary ny toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny toko fahadimy andiny fahaefatra ambin'ny folo farany dia miresaka ny amin'ny fahoriany mpino. Koa anio dia andalana fohy avy amin'izany taratasy ny soratan'ny Petera izany no hojerentsika sy ho fakafakaintsika dia ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny fahasivy, ka andeha ary hovakintsika ampanajana izany tenin'Andriamanitra izany. Toy izao no fivaky ny tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny andiny fahasivy: izany no iravoravoanareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voaza toetra tamin'ny afo aza dia amin'ny isehoan'ny Jesosy Kristy, izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Iaraka hivavakitsika. Tompo Andriamanitra rainay, eo misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay azonay dinihana ankehitriny. Misaotra satria Andriamanitra tsy mangina ianao, indrindra fa raha mandalo fizahantoetra mamay maro samihafa izahay, fa Andriamanitra manana ny teninao, ny teninao izay aina fiainana ho anay, ary ny teninao izay mampianatra anay indrindra Andriamanitro ny faly ao anatin'ny fizahantoetra. Ka raha andinika izany teny izany izay dia mametraka izao fotoana izao eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy. Amen. Vao manomboka ny taratasy ny Petera dia mampifantoka ny mpamaky amin'ny famonjena efa azon'izy ireo. Eo amin'ny toko voalohany andiny voalohany de atsony Petera hoe olom-bofidy ireto kristiana ireto, ary azavainy zany eo amin'ny andiny faharoa fa Andriamanitra no efa nifidy azy ireo ho amin'ny famonjena araka ny fahalalana rahateo izay azy Andriamanitra irery any. Ary tsy izany ihany fa izany fifidianan'Andriamanitra araka ny fahalalany rahateo izany no nampiariny fanahy masina tamin'ireo olom-bofidy, ka asa fanamasinany fanahy masina no nitondra azy ireo ho amin'ny fanarana an'i Jesosy, izany hoe nitarika azy ireo amin'ny fanekena an'i Jesosy ka ho diovy ny ran'i Jesosy Kristy amin'ny fahotany rehetra. Ary eo amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahadimy dia maneho fisaorana an'Andriamanitra i Petera noho ny fiterahana indray izay araka ny haben'ny famindrampon'Andriamanitra ihany fa tsy sanatria vokatry ny fahamendrehan'ny olombelona. Ary izany fiterahana indray izany no manome fanantenana velona izay azo antoka tanteraka noho ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ka izany fanantenana velona izany dia mikasika ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, hoy Petera, izay tsinona tsy akory izany fa ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay. Ary tsy vitan'izay fa mbola tsindrina eo amin'ny andiny fahadimy fa ireo kristiana ireo izay olom-bofidin'Andriamanitra, izay noamasin'ny fanahy masina ho amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy, izay voadion'ny famafazana ny ran'i Jesosy Kristy, izay nateraka indray ka manana fanantenana velona ny amin'ny fiainana mandrakizay, ireo kristiana ireo hoy izy eo amin'ny andiny fahadimy dia mahazo antoka tanteraka fa arovan'Andriamanitra hatramin'ny farany ho amin'izany famonjena efa vonina iseho any amparana izany amin'ny iasan'Andriamanitra ny finoana mahavonjy ao anatiny. Mifanaraka amin'ny teny Paoly ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fa enina izany, ny Filipianina toko voalohany andiny fa enina izay milaza fa Andriamanitra izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny androny Jesosy Kristy. Izany zava-misy mahatalanjina ny amin'ny famonjena izany no tiany Petera ho tsaivin'ny reto kristianina mpamaky reto, izay misedra fahoriana sy mandalo fijaliana raha vao manomboka mamaky ny taratasiny izy ireo. Ampatsahiviny azy fa mpivahiny etỳ an-tany izy, kanefa olom-bofidin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ka manana anjara lova izay tehirizina ho azy any an-danitra any. Mampitodika azy ireo amin'ny zava-dehibe indrindra Petera dia ny famonjenany fanahiny. Ary izany vinany famonjena izany no mitarika ny fitondrany tena kristianina rehetra raha vahiny sy mpivahiny eto ambonin'ny tany izy. Koa tonga eto amin'ny andiny fa enina ka hatramin'ny andiny fa sivy isika, izay iresahan'ny Petera ny firavoravon'ny kristianina, ny firavoravon'ny kristianina ao anatin'ny fizahantoetra izay ampandalovin'Andriamanitra azy. Tsy mandany fisin'ny fampahalelovana noho ny fizahantoetra akory ny Petera. Tsindriny tsara izany eto amin'ny andiny fahenina, saingy mariany kosa fa miravoravo ny kristianina na dia mandalo fampalelovana azy. Koa fahamarinana efatra, fahamarinana efatra izay resahan'ny Petera atao amin'ity an-dalana ity fa antom-pifaliany kristianina ka iravoravony ao anatin'ny fizahantoetra no andeha hodiniantsika, ho fakafakaintsika, ho resantsika amin'izao maraina izao. Fahamarinana efatra izay resahan'ny Petera atao amin'ity an-dalana ity fa antom-pifaliany kristianina ka iravoravony ao anatin'ny fizahantoetra. Ny fahamarinana voalohany dia hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahenina tapany voalohany dia ny fahatokiana ananany ny amin'ny famonjena. Ny fahatokiana ananany ny amin'ny famonjena, andinin'ny fahenina tapany voalohany. Hoy Petera eo amin'ny andiny fahenina tapany voalohany, izany no iravoravonareo na dia ampahalelovina. Ka ny hoe izany eto dia manondry izay rehetra nolazain'ny Petera mialoha teo, dia ny amin'ny famonjena sy ny fahatokiana fa andova ny fiainana mandrakizay izay efa voatsirika tamintsika teo. Koa misy zavatra tsy miovaova izany izay ifitoran'ny firavoravoana kristianina mandritra ny fivahiny anany ety an-tany dia izany fahatokiana ananany ny amin'ny famonjena izany. Araka ny teny Jesosy dia mifaly izy voalohany indrindra satria voasoratra any an-danitra ny anarany Lioka toko fafolo andiny faroapolo. Tsy miankina amin'izay zavatra lovana eto amin'izao fiainana izao zany ny fatokiny ny amin'ny famonjena. Koa na dia zava-marina tokoa aza ny fampalelovana azy noho ireo fizahantoetra samihafa, dia zava-marina toy izany ihany koa ny fifaliana noho ny amin'ny famonjena, fifaliana izay ao anatiny isan'andro. Malahelo sy ory ny fony noho ny fampalelovana, kanefa sady miraviravy ihany koa noho ny fahatokina ny amin'ny famonjena. Mifanolobodirindrina ao anatin'ny kristianinao ny fahoriana sy ny firaviravoana. Ary ny teny ampiasain'ny Petera eto hoe iraviravonareo dia tsy manondro fifaliana tsotra fa tena fifaliana lehibe, fifaliana tsy ombitratra, fifaliana miopapana, ka izany no nandikany azy hoe firaviravona eto. Koa misy fifaliana ananan'ny kristianina izay ambon'izay mety ho fifaliana rehetra, ka mampibitaka ny kristianina, ka mameno fiainany ray manontolo, ka mandrakitra ny alahelony rehetra, dia ny fifaliana ateraka ny fahazonantoka ny amin'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Koa raha ampalelovina amin'ny fizahantoetra samihafa ianao anio ry kristianina mpivahiny, dia aoka hitodika amin'izay zava-dehibe indrindra ho anao, dia ny zava-dehibe izay efa azo antoka sy voatahiry any an-danitra ho anao dia ny famonjena izay efa nahazonao ny fiainana mandrakizay. Na inona na inona fampahoriana lalovanao ety an-tany ety, na inona na inona fizahantoetra mahamay ka mangiry firanao ny miainan' izany, dia tadidio fa efa voasoratra any an-danitra ny anaranao, ka mitodido ho any ny fizotranao ary efa azo antoka ny fahatongavanao any. Tsy misy afaka manala aminao izany firaviravony izany, satria araka ny teniny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo, fa na inona na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Kanefa misy fahamarinana faharoa ihany koa izay resahan'i Petera ao anatin'ity an-dalana ity, fa antom-pifaliany kristianina ka iraviravony ao anatin'ny fizahantoetra dia ny fanamarinana ny finoany, ny fanamarinana ny finoany. Hitantsika izay eo amin'ny andiny fahenina tapany faharoa sy andiny fahafito, ny fanamarinana ny finoany. Ny andiny fahenina tapany faharoa sy ny andiny fahafito dia mirakitra fampianarana lehibe momba ny fizahantoetra, ka ny fahafantarana an'izany fampianarana izany dia manampy antsika iraviravo raha ampalelovina amin'ny fizahantoetra isika. Ny fampianarana voalohany dia mikasika ny fepitoana ny fizahantoetra. Ny fepitoana ny fizahantoetra. Hoy Petera eo amin'ny andiny fahenina tapany faharoa hoe: na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapana samihafa aza ianareo. Ny fankapana na marimarina kokoa ny fizahantoetra izay andalovan'ny kristianina ankehitriny, izany hoe amin'izao fiainana izao, dia vetivety, hoy Petera. Ny hoe vetivety dia midika fa voafetra ara-potoana izany. Izy fitsaharany ny fandalovan'ny kristianina amin'ny fizahantoetra samihafa. Izy farany izany. Fa ny hoe vetivety ihany koa dia fepotoana izay fohy. Kanefa tsy voatery hoe fohy raha ny fomba anombanantsika olombelona azy, fa fohy kosa raha hoarina amin'ny fiainana mandrakizay izay miandry antsika. Paoly dia nanamafy an'izany ao amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo raha nilaza izy fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana, dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo. Koa ny fahafantarantsika fa maivana sy vetivety tokoa ny fahoriantsika ankehitriny, dia vao mainka manainga antsika iraviravy fatratra noho ny aben'ny voninahitra mavesatra sy maharitra mandrakizay izay miandry antsika. Rehefa mihevitra ny fahafoezan'ny fotoana hitondrantsika fijaliana ity an-tany isika, dia vao mainka miraviravy mieritreritra ny fiainana mandrakizay izay andrandraintsika. Vao mainka matsiro, eny matsiro ery, ny fiheverantsika sy ny fiandrasantsika ny fiainan-danitra izay miandry antsika. Kanefa misy fampianarana faharoa ihany koa momba ny fizahantoetra izay hitantsika eto amin'ny faran'ny andiny fahenina ka manampy antsika iravoravo rehefa ao anatin'izany fizahantoetra izany dia ny sitrapo mampitranga ny fizahantoetra. Ny sitrapo mampitranga ny fizahantoetra. Hoy ny faran'ny andiny fahenina hoe raha tsy maintsy isy izany. Ny hoe raha tsy maintsy isy izany dia azontsika adika ihany koa hoe satria tsy maintsy isy izany. Koa raha ampalelovina amin'ny fizahantoetra samihafa isika ankehitriny dia satria tsy maintsy isy izany. Misy sitrapo izay ivelan'ny tenantsika ka mampitranga ireo fizahantoetra samihafa eo amin'ny fiainantsika ary mazava loatra fa ny sitrapon'Andriamanitra izany. Koa sitrapon'Andriamanitra ho antsika raha mivahininy amin'izao fiainan'izao isika ny fampalelovana antsika amin'ny fizahantoetra samihafa. Tsy sanatria kisendrasendra ny fizahantoetra fa tena araka ny saina ninin'Andriamanitra izany. Eo ambany fifehezan'ny tanan'Andriamanitra tanteraka ny fizahantoetra. Ary ny tantaran'ny fiainan'i Joba dia mampianatra antsika fa izy Andriamanitra no mamela izany tranga ary tsy hoe mamela ihany fa mametra izany ihany koa izy araka ny fahalalany tanteraka. Paoly dia nanamafy an'izany ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo raha nilaza izy fa tsy misy fizahantoetra mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Fa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo ozantoetra mihoatra noho izay zakanareo. Koa azontsika antoka fa eo ambanin'ny fiandrianan'Andriamanitra tanteraka isika rehefa mandalo fizahantoetra ka izany indrindra ihany koa ny tokony iravoravontsika ao anatin'ny fampalelovana antsika. Ary izany sitrapon'Andriamanitra hampitranga ny fizahantoetra izany dia misy tanjona mazava. Ary izany indrindra no fampianarana fahatelo momba ny fizahantoetra ka hitantsika eto amin'ny andininy fahafito dia ny fanamarinana ny finoan'ny kristianina. Ny fanamarinana ny finoan'ny kristianina eo amin'ny andininy fahafito. Ny andininy fahafito dia manomboka amin'ny mpampiankiteny hoe mba izay mampiditra ny tanjon'ny fampalelovan'Andriamanitra ny kristianina amin'ny fizahantoetra samihafa. Hoy ny andiny fahafito: mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra amin'ny hafo aza dia amin'ny sehon'ny Jesosy Kristy. Andriamanitra tsara andriamanitsika ka mpanao ny tsara mandrakariva izy hoy ny salamy fa sivy ambin'ny folo amby zato andinin'ny fahavalo ambinimpolo. Ary noho izany dia azontsika antoka fa manana tanjona tsara izy raha mampandalo fampalelovana antsika amin'ny alalan'ireo fizahantoetra samihafa. Ary eto dia faritan'ny Petera mazava tsara izany tanjona tsara anan'Andriamanitra izany: mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo, hoy Petera. Ny fampalelovana antsika amin'ny fizahantoetra samihafa dia fizahantoetra ny finoantsika kristianina. Ny fizahantoetra ny finoana dia maneho na manampirofo ny fahamarinan'ny finoana izay ananana. Koa tanjon'Andriamanitra ao anatin'ireo fizahantoetra samihafa izay ampandaloviny antsika ny anehoana, ny ampiariary, ny anampirofoana fa finoana marina fa tsy finoana sandoka ny finoana izay ananantsika. Ary mampiasa sariteny fampitahana eto Petera hanazavana tsara izany dia ny amin'ny volamena izay zahantoetra amin'ny afo. Fantatsika tsara fa ny anamarinana ny madio ny volamena dia ny fizahantoetra azy amin'ny afo. Rehefa ampatalovina amin'ny afo ny volamena dia levina avokoa ireo zavatra rehetra tsy fahadiovana ao aminy, izany hoe izay rehetra mety tsy ho volamena, any ka ny tena volamena sisa ny volamena madio no tafatsanina eo. Ary toy izany ihany koa, ary mihoatra noho izany aza ny finoanana anan'ny kristianina izay efa nomarian'i Petera teo amin'ny andiny fadimy fa finoana avy amin'ny herin'Andriamanitra. Koa na ny volamena izay mety ho simba aza, hoy Petera, dia voazahatoetra amin'ny afo mba hanampirofoana, mba hanamarinana ny tena mahavolamena azy, maika fa ny finoanareo, hoy Petera, maika fa ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena no voaza toetra amin'ny fampalelovana ankehitriny, mba hampiariary sy anaporofona ny fahamarinana izany finoana izany noho ny faharetany, noho ny tsy mahalevina azy mandra-pahatonga ny andro izay isehoan'i Jesosy Kristy ka handraisan'ny kristianina valisoa dia fiderana sy voninahitra ary fankalazana. Hoy ny andininy fahafito. Koa ny faharetana ao amin'ny fizahantoetra samihafa izany dia maneho amin'ny kristianina fa finoana tena marina satria voaza toetra ny finoana izay ananany. Mampiariary amin'ny kristianina ny fahamarinan'ny finoana izay ananany ny fisedrany ny fizahantoetra samihafa ka aharetan'ny finoany ao anatin'izany. Ary noho izany indrindra dia miraviravo ny kristianina na dia mandalo fizahantoetra aza, araka ny ambarany Jakoba ihany koa ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny faharokatra amin'ny andiny faefatra. Jakoba toko voalohany andiny faharokatra amin'ny andiny faefatra manao hoe: ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapanahy na fizahantoetra samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahantoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary aoka ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy isy tsy ampy na inona na inona. Ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fizahantoetra samihafa ianareo, hoy Jakoba. Eny tokoa, mampamirapiratra ny finoana marina ananan'ny kristianina ny fandalovan'ny fizahantoetra, ka noho izany antony izany indrindra dia mifaly izy, mifaly izy, miraviravo izy raha hiara-ny fizahantoetra samihafa. Koa arak'izany dia antom-pifaliana ho antsika kristianina izay iraviravontsika ao anatin'ny fizahantoetra ny fanamarinana ny finoana izay ananantsika. Koa amin'izany dia mahafantatra tsara isika fa mandalo sy vetivety foana ny fampalelovana antsika amin'ny fizahantoetra samihafa, sady sitrapon'Andriamanitra izay mahatsara antsika izy ireny, ary indrindra eo ambany fifehezan'Andriamanitra tanteraka. Fa misy antom-pifaliana fahatelo izay mbola manaingan'ny kristianina iraviravo ao anatin'ny fampalelovana amin'ny fizahantoetra samihafa izay hitantsika eo amin'ny andininy fahavalo, dia ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy. Ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy, hitantsika izay a eo amin'ny andininy fahavalo, ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy. Raha miresaka ny andro izay andraisan'ny kristianina valisoa noho ny faharetan'ny finoana izay voaza toetra amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy, Petera eo amin'ny farany andininy fahafito, dia voasarika avy hatrany hanony amin'ny fisaintsainana an'izany Jesosy Kristy izany izy a eo amin'ny andininy fahavalo, ka manindry ny fifandraisana manokana ananan'ny kristianina amin'i Jesosy Kristy. Hoy izy eo amin'ny andiny fahavalo: izay manondro an'i Jesosy, izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inonareo dia iraviravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra. Milaza Petera eto fa tsy mbola hitanareo Jesosy Kristy, izay midika fa mbola ho hitanareo tokoa izy amin'ny andro avy ary andrasanareo ny andro izay isehony araka ny farany andiny fafito, kanefa na dia tsy mbola hitanareo azy izy dia tianareo. Tsy nanakanareo tsy hiti azy ny tsy mbola nahitanareo azy. Ary toy izany Petera fa na dia tsy hitanareo maso azy izy ankehitriny amin'izao fotoana izao raha mandalo fizahantoetra samihafa ianareo, dia iraviravonareo, izany hoe feno hafaliana ny ao anatinareo ao satria mino azy ianareo. Ary izany hafaliana ateraka ny finoanan'i Jesosy Kristy izany dia faritan'i Petera eto fa fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra. Tsy azo ny saina hazavaina ny hafaliana ateraka ny fananana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Ary ny hoe inonareo eto dia tsy midika ho fanekenan'ny fisiana fotsiny ihany fa ny fananana fifandraisana sy ny fiombonana amin'ny mihitsy ihany koa. Eny, tsy mbola hitany masin'ny kristiana jesosy kristy fanantenana zay andrandray ny fahotanteraka indray andro any, ny taovam-pifandraisana maha olombelona toy ny fahitana, ny fandrenesana, ny fanomboloana na ny fahatsapana dia tsy ahazony mifandray aminy amin'izao fotoana izay ivahiny any anyety an-tany izao. Kanefa nomen'Andriamanitra ny finoana izy izay tahaka ny taovam-pifandraisana manokana ahazoan'ny kristianina manana fiombonana lalina amin'i Jesosy Kristy, ka tahaka ny tontolo iainana manodidina izay tonga zava-misy ho an'ny olona noho ny fahitana, noho ny fandrenesana na noho ny fahatsapana, dia tonga zava-misy ho an'ny kristianina ihany koa ny fanatrehan'i Jesosy Kristy ilay nilaza fa momba azy isan'andro ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao a, tonga zava-misy ho an'ny kristiana ny fanatrehan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Ary izany fananany firaisana sy fiombonana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana izany no mitondra hafaliana tsy ombitratra, hafaliana tsy azo tononina, ary indrindra hafaliana be voninahitra, dia ny voninahitry ny fanatrehan'i Jesosy Kristy, hafaliana be voninahitra ho an'ny kristianina, indrindra raha hiaran'ny fizahan-toetra samihafa izy. Koa azo antoka izany fa antom-pifaliana ho antsika kristianina izay iravoravontsika amin'ny fifaliana tsy azo tononina ao anatin'ny fizahan-toetra izay lalovantsika ny fifandraisana sy ny fiombonana nanantsika ankehitriny amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay tiantsika na dia tsy mbola hitantsika aza, ary ananantsika fiombonana amin'ny alalan'ny finoana mandritra ny fotoana izay ivahiny any antsika etỳ an-tany. Fa misy fahamarinana izay antom-pifaliana fahefatra farany izay ananan'ny kristianina ka manesika azy iravoravo na dia ampalelovin'ny fizahan-toetra samihafa azy izy, antom-pifaliana kristiana fahefatra izay hitantsika eo amin'ny andiny fasivy dia ny fisantarany sahady ny fiainam-pamonjena, ny fisantarany sahady ny fiainam-pamonjena eo amin'ny andiny fasivy, ny fisantarany sahady ny fiainam-pamonjena. Ny faran'ny andiny favaly dia milaza ny hafaliana tsy azo tononona sady be voninahitra izay ananan'ny kristianina izay vokatry ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Kanefa mifandray mivantana amin'izany hafaliana be voninahitra izany ihany koa ny ambarany eto amin'ny andiny fasivy, manao hoe mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjenan'ny fanahy. Ny teny hoe mandray eto dia milaza zava-misy ankehitriny. Misy zavatra izay atolotr'Andriamanitra ho an'ny kristianina sahady raha mbola vahiny sy mpivahiny amin'izao tany izao izy ka raisin'ny kristianina sahady dia ny famonjenan'ny fanahiny. Izany famonjenan'ny fanahy izany hoy Petera no anton'ny finoanareo, ka ilay teny hoe antony dia azontsika adika ihany koa hoe vokatra na koa hoe faran'ny finoanareo. Koa amin'ny fotoana izay inontsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika dia raisintsika sy iainantsika miaraka amin'izay ihany koa ny famonjena. Miaina ny fiainam-pamonjena sady isika ankehitriny dia ny fiainana mandrakizay izay sady efa iainantsika no mbola miandry antsika ihany koa, satria izany famonjenany fanahyntsika izany dia manondro ny famonjenany tenantsika manontolo mihitsy. Koa ankehitriny dia efa iainantsika sady ny fitahin'ny famonjena tahaka ny famelan-keloka, ny fananganananaka, ny fanafahanantsika amin'ny herin'ny ota sy ny fitoeran'ny fanahy masina atao anatintsika. Kanefa izany fitahin'ny famonjena izany dia santatra na voalohambokatra ihany, fa ny fahafenoan'ny famonjena kosa dia mbola andrandraintsika fa miandry antsika amin'ny andro izay isehoan'i Jesosy Kristy izany. Koa raha efa afaka sahady amin'ny fanamelohana sy ny fangejan'ny ota isika diana ankehitriny mandray ny anton'ny finoantsika dia ny famonjenan'ny fanahy, dia ho afahana tanteraka amin'ny fitoeran'ny ota isika amin'ny andro avy. Ary izay ny famonjena izay resahan'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Romanina, Romanina toko favalo andiny fahatelo ambiroapolo, raha milaza izy fa isika koa na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Riavana, ny fisantarantsika sahady ny fiainam-pamonjena izay mbola aseho amintsika amin'ny fahatanterahana amin'ny andro avy izay anomezana antsika tena mboninahitra dia miteraka fifaliana tsy azo tononina, fifaliana be voninahitra ao anatintsika ao. Eny, indrindra fa rehefa misetra fampalelovana vetivety isika ankehitriny amin'ny fizahantoetra maro samihafa. Raha ankehitriny tokoa isika kristianina no efa mandray sahady ny famonjenany fanahyntsika, mainka ny fahatanterahana izany amin'ny fotoana izay anomezam-boninahitra antsika rehefa tonga ao an-danitra isika ka mifarana ny fivahiny any antsika ety. Koa ny fiheverana sy ny fisaintsainana an'izany ry havana dia antom-pifaliana lehibe izay iravoravontsika ao anatin'ny fizahantoetra samihafa lalovantsika amin'ny fivahiny any antsika ety an-tany. Koa arak'izany ary dia tena afaka miravoravo tokoa isika kristianina izay vahiny sy mpivahiny amin'izao fiainana izao rehefa ao anatin'ny fizahantoetra samihafa. Antom-pifaliantsika ny fahatokinananantsika ny amin'ny famonjena. Antom-pifaliantsika ny fanamarinana ny finoanana anantsika amin'ny alalan'ireny fizahantoetra ireny. Mbola antom-pifaliantsika ihany koa ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Ary antom-pifaliana lehibe ny fisantarantsika sady ny fiainam-pamonjena izay mbola hiandrandrantsika ny voninahitra miandry antsika any amparany. Eny, ny tenin'i Jakoba dia manome toky antsika tokoa. Ao amin'i Jakoba toko voalohany andiny faharoambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andiny faharoambin'ny folo. Fa sambatra izay olona maharitra ny fakapanahy na ny fizahantoetra. Fa rehefa voazahantoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo homena izay ti azy. Ary Petera dia nilaza eto fa tiantsika tokoa Jesosy na dia mbola tsy hitantsika azy izy. Koa aoka ahery, aoka arisika, aoka atanjaka, ary indrindra aoka hifaly sy hiravoravo isika ao anatin'ny fizahantoetra samihafa na dia ampalelovina aza, satria mampianatra antsika kristianina izay vahiny sy mpivahiny tokoa ny tenin'Andriamanitra. Mampianatra antsika kristianina ny tenin'Andriamanitra fa misy hafaliana tsy hana amin'izay fitodiana iritsika ihany, fa misy hafaliana, eny, misy hafaliana ihany koa ety an-dalana. Ka ho an'Andriamanitra izay loharanom-pifaliantsika sy ho an'i Jesosy Kristy izay tiantsika sady inontsika ka iravoravontsika ny e, ho azy rery ihany ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Hallelujah. Alukandra serana, bitu jaku fitariana.